Faktiski tas pirmais likums ir viens, karstajā laikā ir jādzer daudz vairāk ūdens nekā parasti ikdienā mēs to darām. Tātad visur, kur ejam, ņemam līdz ūdens pudeli un ik pa laikam padzeramies, lai regulāri dienas laikā uzņemtu šķidrumu un tādā veidā, teiksim, palīdzētu savam ķermenim šajā te karstajā laikā organismam. Otrs ir mēģināt dienu plānot tā, lai karstākajā dienas daļā, kad ir intensīvākā saule, tad esam vairāk tādās vēsākās telpās vai ēnainākās vietās, pasargājot sevi no tieši saules un karstuma. Un, teiksim, lauku cilvēkiem lauku darbus plānot agrā rītā, vēlā vakarā, nevis dienas vidū, kur, diemžēl, dažkārt redzam, ka cilvēki rošina dobas savas dāžas dienas vidū. Un tāpat arī aktīva atpūta labāk tad rīti, vakari, kad ķermenim un organismam ir vieglāk pārvarēt šo karstumu nekā dienas karstākajā daļā. Atbilstoši saģērties, tātad gaišas drēbes, kas saulīti atstaro, nevis pievelk, noteikti galvas sagu galvā, ja esam ārā saulē, un šādā veidā maksimāli mēģināt sev pasargāt.